Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Βρισκόμαστε στη μελέτη της οπισθαμβώνου ευχής, η οποία είναι τελευταία ευχή πριν την απόλυση της Θείας Λειτουργίας και η οποία διαβαζόταν όπισθεν του άμβωνος. Ο άμβωνας ήταν στη μέση του ναού κάποτε και έτσι διαβαζόταν πριν την μετά την πίσω από τον άμβωνα, γι' αυτό και τον λόγο λέγεται οπισθάμβωνος, όπισθεν του άμβωνος δηλαδή. Αρχίζει αυτή η ευχή, την έχουμε δει περίπου την πρώτη πρόταση την προηγούμενη φορά, αλλά κάτι που ήθελα να δούμε ακόμα λίγο είναι με αυτή την προτροπή του διακόνου «Εν ειρήνη προέρθουμε, να αποχωρήσουμε με ειρήνη», λέγει ο ιερέας, τελειώνει η Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία συνεχώς μιλούσαμε για την ειρήνη και η προτροπή τώρα είναι να φύγουμε πλέον, να επιστρέψουμε ο καθένας στο σπίτι μας με ειρήνη, έχοντας μαζί μας την ειρήνη του Χριστού. Δεν ξέρω εάν αυτό συνέβαινε σε όλη την Κύπρο, αλλά στη Λεμεσό συνέβαινε. Οι αγιάδες είχαν μία παράδοση προφορική, θεωρούσαν ότι όταν κάποιος επέστρεφε από την Θεία Λειτουργία, σε όποιο σπίτι έμπαινε πρώτα, έπαιρνε τη Θεία Λειτουργία, έλεγα. Λοιπόν, θεωρούσαν, που ζει στα χωριά σας, Μαργαρίτα, στα Μεσαωρία. Έλεγαν, ναι, σας έφερα τη Θεία Λειτουργία σπίτι σας. Γιατί θεωρείται ότι ένας άνθρωπος που ήταν παρός στην Θεία Λειτουργία ελάμβανε τρόποντε να εφορτίζεται με όλη αυτή την ατμόσφαιρα, με όλη αυτή την χάρη της Θείας Λειτουργίας και μπαίνοντας σε ένα σπίτι μετέφερε αυτή την ευλογία, αυτή την ενέργεια, αυτή τη χάρη της Θείας Λειτουργίας. Και έτσι θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν παιδάκι και άρχισα να πηγαίνω στην εκκλησία, μου έλεγαν οι γιαγιούλες και ο κόσμος εκεί, έλα σπίτι μας πρώτα να μας φέρει στη Θεία Λειτουργία. Θεωρούσαν ότι ήταν κάτι το σημαντικό και τώρα το λένε. Πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό, αλλά εννοείται ότι πρέπει να πάνε όλοι στη Θεία Λειτουργία, να πηγαίνει ένας και να τη φέρνει στους άλλους. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί στη Θεία Λειτουργία όταν είναι ο άνθρωπος λαμβάνει την ειρήνη του Θεού. Και ποια είναι η ειρήνη του Θεού, το είπαμε πολλές φορές, ο Χριστός. Αυτός εστίν ειρήνη ημών. Ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Δεν έχουμε άλλη ειρήνη εμείς. Βλέπετε και όταν οι άγγελοι έψαλαν δόξεν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη, έψαλαν τη νύχτα της γεννήσεως του Χριστού μας, δεν έλεγαν ψέματα. Η ειρήνη δεν υπήρχε τότε. Ούτε και υπήρξε ειρήνη από τότε που γεννήθηκε ο Χριστός μέχρι τώρα. Η ειρήνη όπως την εννοούμε εμείς, δηλαδή να είναι τα πράγματα ήσυχα, ήρεμα, να μην έχει πολέμους, να μην έχει σκοτωμούς, να μην έχει φασαρίες. Δεν υπήρξε ποτέ στον κόσμο, στον πλανήτη, μία περίοδος που δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Έστω και κάτι λίγα υπήρχαν κατά καιρούς. Αλλά ποια ήταν η ειρήνη που έψαλαν οι άγγελοι? Ο Χριστός. Αυτός που ήταν επί γης ήταν ο Κύριος. Έτσι, επί γης ειρήνη ήταν ο Χριστός, ο οποίος είναι η ειρήνη του σύμπαντος κόσμου. Έτσι η παρουσία του Χριστού είναι η ειρήνη του κόσμου και η ειρήνη της ζωής μας και η ειρήνη της ψυχής μας. Αυτό το πράγμα Το λαμβάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Παίρνουμε τον Χριστό στη Θεία Λειτουργία, φορτιζόμαστε με αυτήν όλη την Θεία ενέργεια της ειρήνης και αφού όλη η Θεία Λειτουργία γίνεται εν ειρήνη του Κυρίου Δεθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου κτλ. Ειρήνη πάση, ειρήνη ημίν, όλα κυλούν και ζυμώνονται μέσα σε αυτήν την παρουσία της ειρήνης. Πρέπει λοιπόν να διαφυλάξουμε αυτήν την ειρήνη. Να δούμε πρώτα πώς την παίρνουμε, γιατί πάμε στη Θεία Λειτουργία, όλοι μας πάμε στη Θεία Λειτουργία. Και εμείς οι ιερείς πάμε και εσείς πάτε και όλοι πάμε στη Θεία Λειτουργία. Αλλά άραγε πόσοι από μας παίρνουν την πραγματική ειρήνη. Θυμάστε εκείνο το διήγηση στο Ευαγγέλιο που μια γυναίκα η οποία είχε ασθένεια, είχε μεγάλο πρόβλημα υγείας με αιμορραγίες ακατάσχετες για 12 χρόνια και πλέον, η οποία δαπάνησε όλη την περιουσία της στους ιατρούς και ταλαιπωρήθηκε αρκετά και μηδέν ωφεληθείς αλλά μάλλον εις το χείρον ερθούσα, καθόλου δεν ωφελήθηκε αλλά χειρότερα έγινε, είπε μέσα στο νου της, εγώ θα πάω και θα προσπαθήσω να αγγίξω πάνω στα ρούχα του και πιστεύω ότι αν αγγίξω πάνω στα ρούχα του θα γίνω καλά. Και πήγαινε όταν ο Χριστός εκεί μαζί με όλον τον κόσμο και άγγιξε στα ενδύματα του Χριστού. Σκεφτείτε πόσοι άλλοι άγγιζαν στα ενδύματα του Χριστού, αφού ήταν ο κόσμος εκατοντάδες, ίσως και μερικές χιλιάδες γύρω του. Όταν ο Χριστός είπε «Τις μου ύψατο», ποιος μου άγγιξε, λέει ο Χριστός. Οι μαθητές εγέλασαν και του είπαν «Κύριε, μα εδώ ο κόσμος κοντεύει να μας λιώσει. Οι όχλοι συνθλίβουν είσαι, σε συνθλίβουν οι όχλοι. Και εσύ λέεις τώρα ποιος μου άγγιξε». Τι είναι αυτή η ερώτηση? Ναι, λέει ο Χριστός, εγώ λέω ποιος μου άγγιξε. Κάποιος μου άγγιξε. Πολλοί τον άγγιξαν, αλλά κανένας δεν τον άγγιξε. Τον άγγιξε μόνο μια γυναίκα η οποία προσήρθε εις τον Χριστό με σωστές προδιαγραφές, όπως λέμε σήμερα, με σωστές προϋποθέσεις. Διότι εταπείνωσε τον λογισμό της και είπε «Εγώ δεν είμαι άξια ούτε καν να του μιλήσω, ούτε καν να απαιτήσω κάτι από αυτόν, ούτε καν να διεκδικήσω κάτι. Θα πάω έτσι αθόρυβα, ταπεινά, σαν ο τελευταίος άνθρωπος του κόσμου και θα αγγίξω πάνω στα ρούχα του. Και είμαι βέβαια ότι θα γίνει αυτό το οποίο ζητώ». Είχεν πίστη η γυναίκα αυτή, πίστη, η οποία γεννάται από τη μεγάλη της ταπείνωση. Η ταπείνωση και η πίστη της γυναίκας αυτής την έκαμαν πραγματικά να αγγίξει τον Χριστό και να θεραπευθεί. Αυτό το γεγονός της Καινής Διαθήκης του Ευαγγελίου μου θυμίζει τις δικές μας θείες λειτουργίες. Όλοι είμαστε γύρω από τον Χριστό, τελούμε τη Θεία Λειτουργία και εμείς οι ιερείς και εσείς οι λαϊκοί, όλοι είμαστε γύρω από τον Χριστό. Ο Χριστός είναι παρόν στη Θεία Λειτουργία. Ποιος όμως από εμάς όλους πραγματικά αγγίζει στον Χριστό, ποιος έχει αυτήν την πραγματική επαφή με τον Χριστό, αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός. Ίσως ένας, ίσως δύο, ίσως τρεις, ίσως περισσότεροι, ίσως και κανένας. Μένουμε, βγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία και πολλές φορές όχι μόνο βγαίνουμε όπως μπήκαμε, καμιά φορά βγαίνουμε και χειρότεροι, διότι μπαίνουμε στη Θεία Λειτουργία και αρχίζουμε πώς ήρθαν εκείνοι έτσι και πώς ήρθαν οι άλλοι έτσι και γιατί μίλαν οι μια, γιατί μίλαν οι άλλοι. Όχι γιατί μιλούμε εμείς, όταν μιλούμε εμείς μιλούν μας οι άλλοι. Λες, μα γιατί μιλάτε, μα και εγώ που μιλώ, είναι οι άλλοι που μου μίλαν, ας πούμε, για να μην την προσβάλλω. Μιλούν απάντων, τι σύνταμα που να κάνω. Λοιπόν, δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Μπαίνουμε, βγαίνουμε πολλές φορές ψυχροί και παγωμένοι. Αυτό δεν είναι λόγος βέβαια να πει κανείς ότι γιατί να πηγαίνω τότε, ας μην πηγαίνω αφού δεν ωφελούμε. Όχι. Είναι ένας λόγος να πούμε ναι, θα πάω στην εκκλησία και θα προσπαθήσω να ωφεληθώ έστω και ένα δευτερόλεπτο να πιάσω επαφή, όπως έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, να πιάσουμε επαφή όπως καμιά φορά το κινητό μας που δεν έχει σήμα και πάμε σε μια γωνιά και κάπου εκεί έχει ένα λεπτό ας πούμε σημείο που πιάνει σήμα και πρέπει να προσέξει να μείνει εκεί ακίνητο, να μην χάσεις την επαφή. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ψυχή μας. Μπορεί η ψυχή μας κάποια στιγμή να πιάσει επαφή με το Πνεύμα το Άγιον του Θεού και να έρθει σε κατάνοιξη, να έρθει σε προσευχή, να έρθει σε έναν αναστεναγμό, να πει Θεέ μου συγχώρα με τον αμαρτωλό. Ο Θεός ηλάσσει τιμή το αμαρτωλό και λέει σώμη. Λοιπόν, και να βγει ωφέλεια. Έστω και μια σταγόνα χάριτο να γευτεί κανείς στη Θεία Λειτουργία αρκεί πάρα πολύ. Είναι όπως σε καιρό ξηρασίας και μια απλή βροχή, μια μικρή βροχή, κάτι είναι, συντηρεί τα δέντρα και τα φυτά. Έτσι είναι και με μας. Ζητούμε έστω και μια ρανίδα Θείας Χάριτος να συντηρηθεί και να διατηρηθεί η ψυχή μας σε πνευματική εγρήγορση. Να πάμε λοιπόν στη Θεία Λειτουργία με πίστη ότι ο Θεός είναι παρόν. Να είμαστε πεπισμένοι, ακλόνητα πεπισμένοι ότι ο Θεός είναι παρόν. Ότι ο Χριστός είναι παρόν και μαζί με τον Χριστό είναι παρόντες η Παναγία, οι Άγιοι, οι Άγιοι Άγγελοι, όλοι οι ζώντες και όλοι και κοιμημένοι, όλος ο κόσμος. Και με μεγάλη ταπείνωση ότι για μας είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ευλογία το ότι είμαστε εις τον οίκον του Θεού. Έστω όπως είμαστε, έστω. Αυτά τα κούτσουρα που πάμε και είμαστε εκεί κούτσουρα ας πούμε, έστω κούτσουρα είμαστε, κούτσουρα πηγαίνουμε, τι να κάνουμε. Αυτοί είμαστε, να πάμε εκεί σαν τα κούτσουρα, ακόμα και τα κούτσουρα μέσα στη Θεία Λειτουργία να αγιάζονται. Όπως σας είπα και άλλες φορές, ακόμα και τα σκουπίδια του Ιερού Ναού αγιάζονται. Γι' αυτό όταν σκουπίζουμε την Εκκλησία δεν πετάσουμε τα χώματα τα οποία είναι σκουπίδια, είναι από τα παπούτσια μας, είναι από τα σκουπίδια. Δεν τα πετάσουμε με στα σκουπίδια τα υπόλοιπα, δεν επιτρέπεται. Όταν σκουπίζουμε τον Ιερό Ναό, όλα εκείνα που μαζεύονται θα τα βάλουμε σε έναν ειδικό τόπο. Ακόμα και τα χώματα, ακόμα και οι σκόνες, ακόμα και τα σκουπίδια και αυτά είναι καθαγιασμένα τρόπον την εντός εισαγωγικών. Και δεν σκουπίζουμε τη Θεία την Εκκλησία με οποιανδήποτε σκούπαν άλλη. Έχουμε ειδική σκούπα, ειδική σφογγαρίστρα, ειδικά ρούχα τα οποία ξεσκονίζουμε τον ναό, σκουπίζουμε τον ναό, σφογγαρίζουμε τον Ιερό Ναό για να μην χρησιμοποιούμε τα υπόλοιπα που σκουπίζουμε, ξέρω εγώ, τις κουζίνες μας, τα σαλόνια μας, τις τουαλέτες μας και οτιδήποτε άλλο. Δεν επιτρέπεται. Χρειάζονται ειδικά σκεύη, διότι ό,τι είναι στον ναό καθαγιάζεται. Και ό,τι είναι στον ναό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ένα χαλί, παραδείγματος χάρη, που είναι μέσα στην Εκκλησία και έχει λειτουργηθεί, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πουθενά άλλου. Μια καρέκλα, οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε είναι μέσα στον Ιερό Ναό, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πουθενά άλλου πλέον. Θεωρείται καθαγιασμένο. Εάν λοιπόν αυτά που είναι άψυχα και που είναι υλικά και που είναι πράγματα τα οποία είναι παρερχόμενα, αγιάζονται με το να βρίσκονται μέσα στην Θεία Λειτουργία, πόσο μάλλον ο άνθρωπος που είναι εικόνα του Θεού, που είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, αγιαζόμαστε έστω και αν πηγαίνουμε όπως πηγαίνουμε. Ίσως να έχετε διαβάσει ένα ωραίο βιβλίο και αν δεν το έχετε διαβάσει να το διαβάσετε, ένα ωραίο βιβλίο που μιλά για τους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαον και Ειρήνη. Ένα βιβλίο που έγραψε ο Φώτης Κόντογλου. Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία για αυτούς τους Αγίους, αλλά ένα βιβλίο που έγραψε ο Φώτης Κόντογλου, γραμμένο σε μια πανέμορφη ελληνική γλώσσα, έκδοση Αστέρος. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί, δεν ξέρω αν υπάρχει στα βιβλιοπωλεία. Σημείων Μέγα λέγεται αυτό το βιβλίο. Σημείων Μέγα. Όταν άρχισε να εμφανίζονται τα θαύματα και οι εμφανίσεις των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, ένα από αυτό το θαύματα τα που γίνονταν το ένα μετά το άλλο και περιγράφτηκαν από αυτόπτες μάρτυρες είναι το εξής, ότι μία γυναίκα είπε ότι πολλές φορές στο σπίτι τους εμφανιζόταν ένας διάκονος έτσι και ξύπνιοι όταν ήταν οι άνθρωποι και στον ύπνο τους και στο ξύπνιο τους και θυμίαζε εκεί που ήταν τον τσάκι. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι αυτό που έβλεπε. Φοβόταν στην αρχή, μετά το συνήθισαν κάπως τέλος πάντων. Μετά ερώτησαν αυτόν τον διάκονο τι είναι αυτό το πράγμα. Και είπε ότι εγώ είμαι ο διάκονος Νικόλαος. Και αυτόν τον πέτρα είχε βάλει ένα μάρμαρο πάνω από τον τζάκι, το οποίο βρήκαν σε ένα χωράφι εκεί στις Καριές της Λέσβου της Μυτιλίνης. Αυτό ήταν ένα μάρμαρο από τον ναό των Καριών, που ήταν εκεί που μαρτύρησαν οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνης. Και τόσα χρόνια, λέει ο Άγιος Διάκονος Νικόλαος, όπου υπάρχουν μάρμαρα της Εκκλησίας, εγώ πηγαίνω και θυμιάζω. Σκεφτείτε, ένα μάρμαρο τόσους αιώνες, το οποίο βρήκαν οι άνθρωποι μέσα στο χωράφι τους. Ήταν λαξευμένο, ήταν ωραίο, ήταν όπως μαζεύομαι όλοι, ξέρω εγώ, άμα βρούμε αρχαία πράγματα. Εκείνη η πέτρα, η άψυχη πέτρα, ήταν όμως καθαγιασμένη. Ήταν καθαγιασμένη και θυμιάζεται και ετοιμάται από τους Αγίους, έστω και αν ήταν έναν άψυχο πράγμα. Ναι, ο διάκονος μαζί με τον Άγιο Ραφαήλ. Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη, ο διάκονος Νικόλαος. Άρα λοιπόν, όταν είμαστε στη Θεία Λειτουργία, πρέπει να πηγαίνουμε με πίστη, με ταπείνωση, να προσευχόμαστε, να αγωνιζόμαστε, να προσευχόμαστε, αλλά και να μην χάνουμε το θάρρος μας. Και μόνο που είμαστε εκεί, αυτό είναι σημαντικό. Λαμβάνουμε αυτήν την χάρη, αυτήν την ειρήνη του Θεού πάνω μας. Αυτήν την ειρήνη όμως, καλούμαστε να τη διατηρήσουμε. Διότι μέσα στην Θεία Λειτουργία, κουτσά στραβά, είμαστε ειρηνικοί, προσπαθούμε. Έχει βέβαια που ακόμα και στη λειτουργία μπορεί να νευριάζουν, να θυμώνουν, να παλεύουν με τον εαυτό τους. Έχει ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν μόνοι τους. Έχει ανθρώπους πραγματικά οι οποίοι δουλειά να κάνουν δεν έχουν και παριστάνουν μέσα στο νου τους σκηνές. Όσο και σας φαίνεται αστείο αυτό, όλοι το παθαίνουμε και εγώ το παθαίνω μερικές φορές. Παριστάνομαι σκηνές μέσα μας, τελείως φανταστικές, ότι ήρθε ο τάδε και μου είπε το τάδε και ότι το απάντησα και ότι μου απάντησε και το απάντησα και μου απάντησε και το απάντησα και μου απάντησε και ανεβαίνει και η πίεση μας. Και έχει ανθρώπους που ανεβαίνει η πίεση τους και σαν κοιμούνται, διότι βλέπουν όνειρα τέτοια. Παράγουν λογισμούς. Να μάθουμε να σβήνουμε το νου μας, να το σβήνουμε τους λογισμούς και να προσευχόμαστε στην Θεία Λειτουργία. Να λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, να λέμε την ευχή, να λέμε να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού και το όνομα του Χριστού και της Παναγίας μας και όλων των Αγίων. Αφού λοιπόν πάρουμε αυτήν την ευλογία του Θεού, να προσπαθούμε να τη διαφυλάξουμε όλη την ημέρα. Διότι ο καθένας μας επιστρέφουμε εκεί που είναι ο αγώνας μας. Σαν να είμαστε στο όρος Σταβόρ, όπως οι μαθητές, οι τρεις μαθητές, ήταν μαζί με τον Χριστό στο όρος Σταβόρ, εκεί που μεταμορφώθηκε ο Κύριος, και όταν τον είδαν τον Χριστό μέσα στην δόξα και μέσα στο φως και έλαμπαν τα ημάτια αυτού ως το φως και το πρόσωπο του σαν τον ήλιο και είδαν αυτήν τη δόξα του Θεού, τι του είπαν? «Κύριε, καλόν εστίν ημάς ο δε μήνε». «Κύριε, είναι καλόν να μείνουμε εδώ για πάντα, να μην πάμε πίσω». Να μην πάμε πίσω. Αλλά ο Χριστός δεν τους άφησε εκεί. Τους είπε ότι όχι, θα πάμε όλοι πίσω. Ο καθένας θα πάμε εκεί που βρισκόμαστε. Θα πάμε εκεί που είναι του καθενός το έργο μας, η αποστολή μας. Και επιστρέφουμε ο καθένας στα ίδια. Άλλος θα πάμε στο σπίτι μας, άλλος θα πάει στη δουλειά του, άλλος θα πάει στο διακόνημα του, άλλος θα πάει, ο καθένας εκεί που είναι. Και εκεί που είμαστε, πολλές φορές έχουμε δύσκολες περιστάσεις. Καμιά φορά έχουμε ειρήνη, έχουμε ησυχία, έχουμε ειρήνη. Πολλές φορές όμως έχουμε δύσκολες περιστάσεις. Θυμάμαι μια κυρία που ερχόταν εδώ στη Μητρόπολη και καθόταν ώρες στην εκκλησία Και εγώ νόμιζα ότι κάτι περίμενε αυτή η γυναίκα και της λέω μια μέρα, περιμένετε κάποιον? Λέει, όχι πάτερ, δεν περιμένω κανένα. Λέω, συγγνώμη επειδή σας βλέπω που έρχεστε και μένετε πολλήν ώρα. Λέει, έρχομαι πάτερ. Δεν μπορώ να μείνω σπίτι μου. Πού να πάω? Μόνο στην εκκλησία βρίσκω ξεκούραση και ανάπαυση. Και πολλοί που μιλούν για τις εκκλησίες και λένε τι χρειάζονται οι εκκλησίες και χτίζονται συνέχεια εκκλησίες. Ευτυχώς που χτίζονται εκκλησίες και δεν χτίζονται ψυχιατρία. Διότι αν δεν ήταν οι εκκλησίες θα ήταν ψυχιατρία γεμάτη τόπη. Διότι οι εκκλησίες, οι ιεροί ναοί μας είναι λιμάνια. Ρωτάτε και εμάς που είμαστε μέρα νύχτα μέσα στην εκκλησία να δείτε πόσους ανθρώπους βλέπουμε κάθε μέρα που έρχονται στους ιερούς ναούς και κάθονται και προσεύχονται και κλαίνε και ησυχάζουν και ειρηνεύουν και ξεκουράζονται και παίρνουν κουράγιο να πάνε να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Επιστρέφουμε λοιπόν από τη Θεία Λειτουργία φορτωμένοι με τη χάρη της Θεία Λειτουργίας να πάμε σπίτι μας, να πάμε ο καθένας εκεί που είμαστε. Εκεί που είμαστε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, πολλές φορές. Αλλά εκεί είναι ο αγώνας μας. Να σας πω κι εγώ, όταν πρώτο ήρθα από το Άγιον Όρος είχα ένα παράπονο με τον Θεό. Όσο ήμουν στο Άγιον Όρος απολάμβανα τη Θεία Λειτουργία, λειτουργούσα κάθε μέρα, τελούσα τη Θεία Λειτουργία κάθε μέρα όπως είναι η τάξη εκεί των μονών και τελείωνε η Θεία Λειτουργία και πηγαίναμε στα κελιά μας. Ησυχία, προσευχή, μελέτη. Εγώ ήμουν και παλαιότερος ας πούμε, τα τελευταία χρόνια δεν είχα και διακόνημα έτσι σημαντικό που να χρειάζεται να έχω χρόνο, μπορούσα να ρυθμίσω δηλαδή το χρόνο μου και είχα μετά τη Θεία Λειτουργία πολύ χρόνο για να μπορέσω να ησυχάσω, να ξεκουραστώ, να διαβάσω, να μελετήσω και θυμάμαι πόσο όμορφα ήταν μετά τη Θεία Λειτουργία εκείνος ο χρόνος, πάρα πολύ ωραίος. Όταν ήρθα στην Κύπρο μετά τη Θεία Λειτουργία συνήθως στο μοναστήρι που είμαστε στη Μονή Μαχαιρά και πριν για ένα χρόνο στη Μονή της Αγίας Μονής στην Πάφο, τέλειωνε η Θεία Λειτουργία και με περίμενα στην πόρτα ένα σωρό άνθρωποι για εξομολόγηση. Μα τι ακούει κανείς στην εξομολόγηση? Τι ακούει? Ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ακούεις ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νους σου. Τώρα βέβαια έχω ακούσει τόσα πολλά πλέον που δεν μου κάνει καμία εντύπωση ότι και να ακούσω. Όπως έναν γιατρό που δεν καρτώνεται με τα γέματα, με τα αυτά, με τα σώματα, καμία εντύπωση δεν του κάνει. Αλλά τον πρώτο καιρό μου κάνει πολύ έτσι, με δυσαρεστούσε αυτό το πράγμα. Διότι λέω, βρε παιδί μου, τελειώνει η Θεία Λειτουργία, με τη Θεία Λειτουργία στο στόμα ακόμα. Με όλη αυτή τη χάρη της λειτουργίας και πας ακούεις διαζύγια, μοιχείες, πορνείες, αυτά, εκείνα, τούτα. Πώς αν ακούσεις κάθε που το χάραμα του φού που λέει ο λός, που το πρωί πρωί να ακούεις, να ακούεις, να ακούεις, να ακούεις, να ακούεις, δεν και ακόμα και καμιά καλή κουβέντα. Μου στήχιζε αυτό το πράγμα και με κούραζε πνευματικά, αλλά κατάλαβα βέβαια μετά ότι αυτό ήταν το έργο της Εκκλησίας και το έργο το οποίο έπρεπε να κάνουμε σαν ιερείς και το έργο του Θεού. Και γι' αυτό ο Χριστός μας αποστέλνει πίσω και όταν λέει «εν ειρήνη προέρθομαι», λέει «φύγετε», σαν να μας λέει «φύγετε εν ειρήνη». Και πού να πάμε να φύγουμε? Να φύγουμε να πάμε σπίτι μας, να πάμε πίσω εκεί που είμαστε, ο καθένας εκεί που είμαστε. Βλέπω καμιά φορά που κάνουμε κάθε μέρα τη Θεία Λειτουργία στη Μητρόπολη, έχουμε κάθε μέρα Θεία Λειτουργία, κάθε μέρα, όλο τον χρόνο. Και τελειώνουμε, φροντίζουμε να τελειώνουμε γύρω στις 7:25, 7:20, 7:30 καμιά φορά, για να προλάβουν οι άνθρωποι να πάνε στις δουλειές τους. Έρχονται αρκετοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι και εργαζόμενοι κτλ. Τους βλέπω που πιάνουν τον αντίδρομο και τρέχουν να πάνε με το σουίσι στο χέρι να ξεκινήσουν να πάνε στη δουλειά τους. Ωραία εικόνα. Ωραία εικόνα. Ο καθένας επιστρέφει, τρέχει να πάει εκεί που είναι. Εκεί που πηγαίνουμε όμως, τι πρέπει να κάνουμε? Να μεταφέρουμε αυτή την ειρήνη του Θεού που πήραμε στη λειτουργία. Να πάμε όπου πάμε, αυτό το πνεύμα της ειρήνης να μας συνοδεύει. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός ότι είπε στους μαθητές του, όταν πάτε σε ένα σπίτι, λέγει ο Χριστός, μόλις μπείτε μέσα στην οικία, μέσα στο σπίτι, να πείτε ειρήνη το οίκο τούτο. να πείτε να έρθει ειρήνη στο σπίτι αυτό. Εάν στο σπίτι αυτό είναι άνθρωποι ειρήνης, τότε αυτή η ειρήνη που τους δίδεται θα φύγει από πάνω σας, όχι πως θα μείνετε εσείς χωρίς ειρήνη, αλλά αυτή η θεία ενέργεια της ειρήνης θα αναπαυθεί στο σπίτι το οποίο εσείς ευχηθήκατε και θα γίνει ειρήνη στο σπίτι εκείνο. Εάν στο σπίτι εκείνο δεν υπάρχουν άνθρωποι ειρήνης, δεν έχουν τις προϋποθέσεις για την ειρήνη του Θεού στο σπίτι εκείνο, τότε η ειρήνη θα επιστρέψει πίσω κοντά σας και δεν θα μείνει στο χώρο εκείνο. Και εσείς μπορείτε να φύγετε να πάτε αλλού. Και εμείς φεύγοντας από τη Θεία Λειτουργία να μεταφέρουμε την ειρήνη του Θεού όπου πηγαίνουμε και όπου είμαστε. Πάμε στο σπίτι μας να φροντίσουμε μέσα στις συνθήκες του σπιτιού μας, στις συνθήκες οποιασδήποτε και αν είναι σε αυτές τις συνθήκες, δύσκολες, πένθυμες, τραγικές, καταστροφικές, ό,τι και να είναι, να διαφυλάξουμε την ειρήνη του Θεού μέσα στην ψυχή μας και μέσα στο περιβάλλον μας. Και να μην αφήσουμε τίποτα να χαλάσει αυτήν την ειρήνη. Ο πειρασμός, ο διάβολος θα έρθει να μας χαλάσει την ειρήνη που πήραμε από τη Θεία Λειτουργία. Μέσω πραγμάτων, μέσω περιστάσεων, μέσω προσώπων, μέσω καταστάσεων. Εμείς πάση θυσία πρέπει να διαφυλάξουμε την ειρήνη που ελάβαμε στην Εκκλησία, στην Θεία Λειτουργία. Και όταν αυτό το κάνουμε, τότε και ο Θεός θα συνεργήσει μαζί μας και θα γίνει αυτή η ειρήνη μια πραγματικότητα στη ζωή μας καθημερινά. Αυτή η ειρήνη είναι που χρειάζεται σήμερα στον κόσμο. Και βλέπετε, σήμερα έχουμε μεγάλη ανασφάλεια. Έτσι, μεγάλη ανασφάλεια. Εσείς βλέπετε τηλεοράσεις και ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα αν τα βλέπεις και με την τηλεόραση. Τώρα εγώ πήγα να ευχηθώ στην αδελφή μου για 5 λεπτά χρόνια πολλά και είχε εκεί μια τηλεόραση που έδειχνε κάτι πυράβλους που ρίχνουν οι Ρώσοι από τη θάλασσα, ξέρω εγώ που τις ρίχνουν. Και βλέπεις, και έβλεπα κάτι ναυάγια. Ανθρώπους μέσα στα νερά που σπαρταρούσαν τα ψάρια, πνιμένοι, μισοπεθαμένοι κτλ. Αυτές όλες οι εικόνες, αυτή όλη η πραγματικότητα είναι τραγική. Δεν ξέρεις πλέον, πραγματικά δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει η αυριανή ημέρα. Όχι σε ένα μήνα, όχι σε 6 μήνες, είναι πολύ μακρινές περίοδοι πλέον. Αύριο τι θα γίνει. Και όχι αύριο, και η επόμενη ώρα δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Έτσι, η κατάσταση είναι τόσο ευμετάβλητη, τόσο έκριθμη, τόσο δύσκολη, τόσο τραγική, που δεν παρέχει καμία ανασφάλεια στη ψυχή του ανθρώπου. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει μια ανασφάλεια, αίσθηση ανασφάλειας μέσα του και πώς μπορεί να αισθανθεί ειρήνη στη ψυχή του. Όχι βέβαια με την κοσμική έννοια, διότι τι θα πεις, α ωραία χτυπούν οι Ρώσοι τους τζιχαντιστές και σε λίγο καιρό θα τελειώσουν όλα. Δεν θα τελειώσουν όλα. Χειρότερα θα γίνονται τα πράγματα. Πού να πιάσεις ειρήνη, ασφάλεια. Εδώ οι μεγάλες χώρες, οι ισχυρές, οι πανίσχυρες χώρες του πλανήτη και είναι κάτω από το φόβο, από το φόβο και τον τρόμο πλέον της τρομοκρατίας. Ποιος είναι η ειρήνη? Ο Χριστός είναι η ειρήνη. Μόνο στο Χριστό μπορεί να αισθανθεί ο άνθρωπος απόλυτη ειρήνη και να πει ότι είμαστε στα χέρια του Θεού, όπως ο Θεός επιτρέψει. Και τι κάνουμε εμείς για να διατηρήσουμε αυτήν την ειρήνη? Προσευχόμαστε. Αυτές οι δύσκολες ώρες των πολέμων, των τραγωδιών, πρέπει να γίνονται αφορμές πολλής προσευχής. Λέμε καμιά φορά, πάω στη Θεία Λειτουργία και βαριέμαι. Σκέφτου στη Θεία Λειτουργία που πηγαίνεις, μια ώρα, 2 ώρες που κάθεσαι εκεί. Πες αφιέρωσε αυτήν την ώρα, πες αφιερώσε αυτήν την ώρα για κάποιους ανθρώπους, αφού εγώ δεν μπορώ να προσευχηθώ για μένα, να αφιερώσω την ώρα αυτή να προσευχηθώ 10 λεπτά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι μέσα στα νοσοκομεία. Έτσι σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι αυτήν την ώρα είναι στα κρεβάτια του πόνου, μέσα στις συντατικές, μέσα στα χειρουργεία. Άλλοι ετοιμοθάνατοι, άλλοι παλεύουν με το θάνατο, άλλοι δύσκολα, οι συγγενείς τους, οι γονείς τους, παιδιά, μικροί, μεγάλοι, οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, όλοι αυτοί που υπηρετούν. Όλοι μας, είτε περάσαμε, είτε επισκεφθήκαμε, είτε ξέρουμε από αυτά τα πράγματα. Μετά, πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στη θάλασσα και πνίγονται. Κάποτε λέγαμε υπερπλεόντων. Θυμάμαι μια φορά που είπε, αναχρονιστικές οι αιτήσεις της Εκκλησίας. Τι λέμε υπερπλεόντων, υπερ των ενθαλάσσι καλός πλεόντων. Έχει τώρα που πλέουμε στη θάλασσα. Έχει που πλέουν και πνίγονται μέσα στη θάλασσα. Άκουσα εχθές, λέει, μου έλεγαν εκεί, 9 παιδάκια βρήκα, 9 νεκρά παιδάκια. Τώρα έλεγε η τηλεόραση, εκεί που ήμουν στο σπίτι, πόσα μικρά παιδιά και πόσους ψάχνουν. 25-26 άτομα ψάχνουν μέσα στη θάλασσα του Σεύρου. Πού καταντήσαμε να πνίγονται τα παιδιά, να πνίγονται οι άνθρωποι μέσα στη θάλασσα. Και εμείς τι κάνουμε, τα βλέπουμε στην τηλεόραση και πίνουμε την κοκακόλα μας. Προσευχόμαστε για αυτά όλα. Είδα έναν τσιχαντιστή, τον έδειξε η τηλεόραση. Ταυτοποιήθηκε, λέει, ξέρω εγώ, ένα παιδί 23 χρόνων. Σαν τον Άγγελο. Ωραίο παιδί. Νέο παιδί, 23 χρόνων παιδάκι. Γιατί έκαμε αυτό το πράγμα. Βέβαια, διαλύθηκε αυτός. Ξεράγησαν τα πυρομαχικά από τα ζωσμένος και έγινε σκόνη. Αλλά γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Γιατί έκανε αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε ευθύνη εμείς οι χριστιανοί, γιατί υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι οι οποίοι καταλήγουν σε αυτά όλα τα γεγονότα. Υπάρχει τέτοια τραγωδία, τέτοιος κίνδυνος, τέτοια φοβία, τέτοια ανασφάλεια σε όλον τον κόσμο. Όλα αυτά σκεφτούμε, μετά στη Θεία Λειτουργία μπορούμε να τα κάνουμε με όλα αυτά τα πράγματα αντικείμενο προσευχής. Μπορεί να μην είναι το τέλειον είδος προσευχής, αλλά όμως για εμάς που είμαστε αδύνατοι είναι μια μεγάλη έτσι βοήθεια να συγκεντρωθούμε, να προσευχηθούμε για όλους αυτούς τους ανθρώπους, για όλους αυτούς τους ανθρώπους τους οι οποίοι έχουν τόση ανάγκη γύρω μας. Όπως ο γέροντας Παΐσιος αφιέρωνε τις νύχτες του όλες σε προσευχήν υπέρ όλου του κόσμου. Και ο Θεός, όπως ο ίδιος με έλεγε μια φορά, τον ερώτησε μια φορά γέροντα, μα μας είπαν ότι ήσουν στο τάδε νοσοκομείο. Ήρθαν κάποια παιδιά από το Βόλο και είπαν ότι ήρθε ο γέροντας στο νοσοκομείο και είδαν τον πατέρα μου. Μα πώς ήρθε και είδε τον πατέρα σου, αφού ήταν εδώ? Όχι, λέει, ήρθε και τον είδε και έμεινε μαζί του το βράδυ και τον παρηγόρησε και τον μίλησε και τον εστήριξε και τον εβοήθησε και τον εσυμβούλευσε. Πήγα κι εγώ στον γέροντα, του λέω, γέροντα, μα πήγε στο Βόλο? Έλα βρε χαζέ μου, λέει, πήγα στο Βόλο. Πότε πήγα στο Βόλο? Και πού ξέρω εγώ το νοσοκομείο, ας πούμε. Λέω, μα γέροντα, αυτοί τα παιδιά, αυτό μας έλεγαν αυτό το πράγμα. Και λέει, μου είπε, θυμάμαι, ότι δεν πήγα παιδί μου στο Βόλο, ούτε πήγα στο νοσοκομείο. Αλλά είναι γεγονός ότι πολλές φορές προσευχόμενος για τους ασθενείς ανθρώπους, βλέπω με το Πνεύμα το Άγιο, βλέπω νοσοκομεία, βλέπω ασθενείς, βλέπω τον κόσμο όλο. Και μεταφέρει ο Θεός και μιλώ στους ανθρώπους εκείνους. Και μιλώ και τους λέω και τους στηρίζω, τους συμβουλεύω. Αυτοί νομίζουν ότι με βλέπουν. Εγώ όμως δεν έχω πάει πουθενά. Εδώ είμαι εγώ. Δεν έχω πάει πουθενά. Καλά, αυτά είναι μέτρα μεγάλα. Δεν είναι μέτρα δικά μας. Αλλά μέτρα δικά μας είναι να προσευχόμαστε υπέρ των αδελφών μας. Να σκεφτόμαστε πόσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη. Και να λέμε ότι εγώ, κοίταξε, κάθομαι στη Θεία Λειτουργία. Ήσυχα, όμορφα, ωραία. Είμαι καλά. Δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο. Όμως πόσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη την προσευχή μου. Έχουν ανάγκη την βοήθειά μου, τη συμπαράστασή μου. Δεν μπορώ να τους βοηθήσω διαφορετικά. Όσο πλούσιος και να γίνω και όλα μου τα χρήματα να δώσω, δεν μπορώ να καλύψω τις ανάγκες του κόσμου όλου. Πώς μπορώ όμως να ανταποκριθώ στον κόσμο όλο? Προσευχόμενος. Έτσι, αυτή η αίσθηση της ανάγκης του κόσμου. Πόσες οικογένειες μέσα στο σπίτι βιώνουν τραγωδίες, χτυπιούνται, τσακώνονται, δέρνονται, φωνάζουν, κάμνουν, φτιάζουν, χωρίζουν, παιδιά εγκαταλείπουν τους γονείς τους. Χίλια πράγματα, ένα συνοθήλευμα τραγωδίας μπορεί να δει κανείς σήμερα την πραγματικότητα του κόσμου όλου. Είναι μια πρόκληση για μας, πρόκληση προσευχής. Πρόκληση προσευχής, ιδιαίτερα την ώρα της Θείας Λειτουργίας, της ακολουθίας, αφού προσευχηθούμε και για τα δικά μας χάλια, να προσευχόμαστε και στον Θεό για την ειρήνη όλου του κόσμου, να αποκτήσουν οι άνθρωποι το Χριστό στην καρδιά τους. Και έτσι και εμείς θα γίνουμε άνθρωποι ειρήνης. Και όταν εμείς γίνουμε άνθρωποι ειρήνης, τότε θα γίνει αυτό που έλεγε ο Αββάς Ισαάκ, ειρήνευσον εσύ αυτό και ειρηνεύσεις ουρανός και γη. Ειρήνευσε μέσα σου και θα ειρηνεύσει μαζί σου ουρανός και γη. Όταν εσύ αποκτήσεις την ειρήνη, τότε όλα γύρω σου θα είναι ειρηνικά. Όταν εσύ δεν έχεις ειρήνη, θα σου φταίνει πάντες. Ακόμα και τα ρούχα σου θα σου φταίνε. Θα σου φταίνει πάντες. Θα σου φταίνει οι προϊστάμενοι σου, οι υφιστάμενοι σου, οι συνάδελφοι σου, οι γείτονες σου, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς θα σου φταίει. Ο αέρας, ο ήλιος, το φεγγάρι, τα άστρα, τα πάντα θα σου φταίνε. Και τα μαλλιά σου θα σου φταίνε ακόμα. Διότι δεν έχεις ειρήνη. Όταν αποκτήσεις ειρήνη μέσα σου όμως, λέγει ο Αββάς Ισαάκ, θα ειρηνεύσει μαζί σου ουρανός και γη. Όλα θα γίνουν ειρηνικά. Και τα πάντες και τα πάντα θα γίνουν ειρηνικά γύρω σου. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν μας προτρέπει η Εκκλησία να πορευθούμε εν ειρήνη. Να αποκτήσουμε την ειρήνη του Θεού στην Θεία Λειτουργία και με αυτήν την ειρήνη να πορευθούμε και να επιστρέψουμε κάθε ένας εκεί που είμαστε. Μη φοβούμενοι τη δυσκολία. Θα έχουμε τη χάρη του Θεού μαζί μας. Όπου και να πάμε, όταν έχουμε τον Χριστό μαζί μας, ο Χριστός προπορεύεται και η χάρη ακολουθεί, και όπου ο Θεός είναι παρόν, εκεί η ειρήνη του Θεού γαληνεύει τα πάντα. Και όταν εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, ας τα αφήνουμε στα χέρια του Θεού. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, θα το κάνει ο Θεός. Να έχουμε εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού για να μας ακολουθεί πάντοτε αυτή η ειρήνη της παρουσίας του Χριστού. Αυτά είχαμε για σήμερα. Έχουμε 5-6 λεπτά, εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Μισό λεπτό, κύριε Χρήστο μου, να έρθει το μικρόφωνο. Έλα, πατέρα Εμμανουήλ.
Πανιερότατε, ακούμε συχνά να αποκαλούν τους επισκόπους, τους ηγουμένους, τους ιερείς με τη λέξη γέροντας. Επίσης, μοναχές νεαρές ηγουμένες με το όνομα η γερόντισσα. Παράδειγμα, το μοναστήρι της Παναγίας της Αμαζούς που λειτουργεί σε τελευταία των εισοδίων, είναι νεαρή ηγουμένη επιφανία. Και δεν είναι η γερόντισσα επιφανία. Λοιπόν, η ερώτηση είναι αυτός ο τίτλος, γέροντας, και τι εξηγεί.
Ο ηγούμενος σε ένα μοναστήρι, κύριε Χρήστο μου, λέγεται γέροντας. Ναι. Γέροντας δεν σημαίνει γέρος. Ναι. Σημαίνει ο πνευματικός πατέρας. Ο πνευματικός πατέρας της αδελφότητος. Μόνον οι μοναχοί λέγονται γέροντες. Και οι γέροντες, δηλαδή οι μοναχοί, οι ηγούμενοι, οι πνευματικοί πατέρες των μοναχών. Στον κόσμο δεν υπάρχει αυτός ο τίτλος. Ένας έγκαμος ιερέας δεν λέγεται γέροντας, λέγεται πάτερ. Γέροντας λοιπόν είναι ο ηγούμενος, ο πνευματικός πατέρας των μοναχών, ο οποίος έχει αυτήν την προσωνυμία λόγω της θέσεως την οποία έχει.
Και γέροντας. Και στον επίσκοπο λέγουν γέροντα.
Μετά επικράτησε και στους επισκόπους, δηλαδή γέροντας με την έννοια του πνευματικού πατέρα, όπως οι Ρώσοι λένε στάρετς, δηλαδή ο πνευματικός πατέρας. Λέγεται γέροντας στα ελληνικά, αβάς, στο παλαιότερη γλώσσα του γεροντικού, πατέρας δηλαδή, ένας πατέρας. Ένας πατέρας λέγεται αβάς, λέγεται γέροντας, λέγεται τσάρετς στα ρωσικά. Αυτή σημαίνει, πνευματικός πατέρας.
Πανιερότητα, στη Θεία Λειτουργία ακούμε το ψαλμό το συνάναρχο λόγων. Τι εξηγεί?
Συνάναρχος σημαίνει συνάναρχος. ο Θεός Πατέρας είναι άναρχος, χωρίς αρχή, δεν έχει αρχή ο Θεός. Δεν υπάρχει δηλαδή μία στιγμή στην οποία έχει αρχή. Και είναι πολύ απλό, διότι δεν έχει χρόνο ο Θεός. Αφού δεν έχει χρόνο, δεν έχει και αρχή. Ο συνάναρχος λόγος είναι ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Λόγος του Θεού, ο οποίος και αυτός δεν έχει αρχή. Είναι συνάναρχος, άναρχος. Χωρίς αρχή και αυτός, όπως και το Πνεύμα του Άγιον, και αυτόν είναι συνάναρχον πνεύμα. Χωρίς αρχή και αυτό. Διότι είναι ένας Θεός, μία Θεότης.
Ευχαριστώ, Πανίαλωτατε.
Άσε καλά, Κύριε Χριστού. Κυρία, πίσω, Πάτερ μου.
Πανιερώτατε, ήθελα να ρωτήσω, γιατί ο Χριστός έδειξε τη θεότητα του στους τρεις μαθητές και γιατί σε εκείνους τους συγκεκριμένους τρεις μαθητές?
Πολύ ωραία. Βέβαια, σε όλους έδειχνε τη θεότητα, αλλά αυτοί οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ήταν οι πρόκριτοι των μαθητών, ήταν αυτοί οι οποίοι ήσαν σε πιο μεγάλα και όριμα πνευματικά μέτρα και ήταν έτοιμοι και μπορούσαν να δουν αυτό το οποίο είδα στη μεταμόρφωση. Και έτσι ο Χριστός τους έπαιρνε μαζί του. Ο Πέτρος διακρινόταν για την πίστη του, ο Ιωάννης για την αγάπη του και ο Ιάκωβος για την ελπίδα του. Πίστης, ελπής, αγάπη. Οι τρεις κορυφαίες αρετές, οι οποίες χρειάζονται για να φτάσουμε κοντά στο Θεό. Επειδή λοιπόν αυτοί οι τρεις μαθητές ήταν οι πρώτοι των μαθητών, όχι στην κλίση, αλλά στην αρετή και στην πνευματική οριμότητα, γι' αυτόν τον λόγο αυτούς έπαιρνε μαζί τον Χριστός, όχι γιατί υποτιμούσε τους άλλους, αλλά γιατί οι άλλοι δεν μπορούσαν ακόμα να δουν αυτά τα οποία είδαν αυτοί λόγω της δικής τους πνευματικής οριμότητας. Καθώς ή δύνατο, έτσι όπως μπορούσαν. Και αυτοί πάλι δεν είδαν απόλυτα τη δόξα του Θεού. Είδαν τη δόξα τόσο όσο μπορούσαν. Διότι στο απόλυτο μέγεθος κανείς δεν μπορεί να την δει. Είδαν τόσο λίγο όσο τους επέτρεπαν οι σωματικές, πνευματικές τους δυνάμεις. Δεν μπορούσαν περισσότερο. Γιατί το έκαμε ο Χριστός? Το έκαμε ο Χριστός γιατί μόνον αυτοί μπορούσαν. Δεν είναι ο Χριστός που τους εδιάλεξε μόνο τρεις. Αν μπορούσαν έξι, αν μπορούσαν δέκα, θα έπαιρνε και τους δέκα. Αν μπορούσαν όλοι, θα το έκαμε μπροστά σε όλους.
Τι ήθελε να τους αποδείξει δηλαδή?
Ο Χριστός, επειδή ήταν αυτοί, ήταν έτοιμοι να δουν αυτήν την όραση του αχτής του φωτός, για να μην τους αδικήσει, αφού δικαιούνταν να το δουν, ήταν στην κατάσταση εκείνη που μπορούσαν να το δουν, γι' αυτό και το είδα. Αν ήταν και άλλοι έτοιμοι να το δουν, θα το έβλεπαν. Και όμως όταν ήρθε η ώρα, κοιμούνταν.
Ναι.
Όπως λέει η κυρία...
Ο άλλος έγινε και να... αρνήθηκε.
Έτσι είναι, κυρία Δήμητρα. Έτσι. Διότι ήταν άνθρωποι. Γι' αυτό να μάθαμε και εμείς να μην έχουμε ελπίδα σε ανθρώπους. Αυτοί που ήταν μαζί τους στο όρος Σταβόρ, μόνον ο Ιωάννης, ο οποίος ήταν μαθητής της αγάπης. Και ο Πέτρος και ο Ιάκωβος χάθηκαν. Και μάλιστα ο Πέτρος τον αρνήθηκε κιόλας, έτσι.
Δεν χάθηκα για πάντα όμως.
Όχι, δεν χάθηκα για πάντα, βέβαια.
Ξαναήρθαν πάλι.
Δια της μετανοίας επέστρεψαν, βέβαια.
Όλοι σταυρωθήκαν, όλοι.
Η αγάπη είναι το επιστέγασμα όλων. Αλλά για να φτάσουμε στην αγάπη πρέπει να προηγηθούν τα άλλα. Κάτι η Κυριακή δίπλα με την κυρία Δήμητρα, κάτι θέλει? Όχι, εντάξει.
Καλησπέρα, Πανιερώτατε.
Καλησπέρα.
Μια ερώτηση μου είναι, αν κάποιος χριστιανός ορθόδοξος μπορεί να πάρει την κοινωνία των καθολικών ή και το αντίθετο, ένας ιερέας θα μπορεί να κοινωνήσει έναν καθολικό?
Όχι, δεν μπορεί, απαγορεύεται. Διότι, πρώτα απ' όλα δεν είναι και σωστό, διότι γιατί να πάρει την κοινωνία των καθολικών αφού δεν είναι καθολικός?
Εάν κάποιος χριστιανός ορθόδοξος πάρει την κοινωνία,
πρέπει
εν
να...
Εν αγνία του ότι είναι κοινωνία ή εν γνώση.
Πώς εν αγνία του, απέναν έξω στο στόμα του εν αγνία του.
Όχι, να μην αντιληφθεί τι...
Τέλος πάντων, όπως και να έχει γίνει, ναι. Αν κάποιος Ορθόδοξος Χριστιανός, είτε από άγνοια, είτε από αδιαφορία, τέλος πάντων, έλαβε την κοινωνία των Ρωμαιοκαθολικών, πρέπει οπωσδήποτε να εξομολογηθεί, τουλάχιστον, για να τον καθοδηγήσει ο πνευματικός τι πρέπει να κάνει πλέον. Διότι δεν είναι ωραίο πράγμα, δεν είναι σωστό, δεν επιτρέπεται ούτε εμείς να μεταδώσουμε τα Άγια Μυστήρια μας σε αιρετικούς ή σχισματικούς ή αλλόθρησκους, αλλά ούτε σε μας επιτρέπεται να κοινωνούμε με τα μυστήρια των αιρετικών ή των σχισματικών ή των αλλοθρήσκων. Δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μία φορά μετά πριν τα Χριστούγεννα, 23 του Δεκεμβρίου. Είναι μέρα Τετάρτη, η ώρα 7 την ίδια ώρα. Και να σας πω και μια ανακοίνωση, ότι νομίζω έχουμε ακόμα δύο. Όχι, ακόμα μία. Μία. Ναι, καλά λέτε. Αύριο είναι το νέο η ομιλία και μετά. Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, η ώρα 6 το απόγευμα, σε αυτήν την αίθουσα εδώ της Ιερωνόλης Μητροπόλεως μας, θα γίνει η Βυζαντινή, η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Αγάπης από την Ιερανική Επιτροπή Αναγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά του Ρώσου του Ιατρού και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία παραδοσιακού τραγουδιού Άγιος Ιλαρίωνας. Διονύση, τι είναι αυτή η Άγιος Ιλαρίωνας, ρωσική είναι? Δική μας, ελληνοκυπριακή. Και η χοροδία του Λυκείου Λινόπετρας. Θα ψάλλει, φαντάζομαι, παραδοσιακά τραγούδια, χριστουγεννιάτικα, κάλαντα κτλ. Μπορείτε να προμηθευτείτε πληροφορίες από την έξοδο της αίθουσας και όλα τα τυχόν έσοδα που θα προέρθουν θα ενισχύσουν την πρωτοβουλία που γίνεται για τον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά και για τα συσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Εμείς θα κάνουμε την προσευχή μας και όπως είπαμε θα είμαστε ακόμη μια φορά εδώ σε 15 μέρες την ίδια ώρα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.